subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbacaa bisha maaj waa 7 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idin hayaa nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah taliyaha howlgalka ciidanka maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyey africom oo sheegay in weerarkii dhinaca cirka ee uu maraykanka ka geystay degmada bariire aanay caruur iyo dumar midna ku dhiman.
Waxaan hubaa inaad tix raacayso dhacdadii bariire. Halkaasi dagaal toos ah kuma aanaan lug yeelan, laakiin waxaa jiray khasaare kaasoo aan islamarkiiba noo kala caddayn. Waana waxa marar badan dhacay dhowr jeer oo aanu weerar cirka ka fulinay Soomaaliya.
Waxaan kaloo dhegaysan doontaan baadhista qaxwaha amaba waa beerista qaxwaha amaba bunka Kenya iyo sida uu dhaqaalaha dalkaasi uga qayb qaato.
Shir ka socda dalka Jabuuti oo lagaga hadlayo in dalalka Afrika ay sameystaan qof ku magacaaban dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda, kaas oo xal u raadiya haddii dowladda iyo dadweynuhu ay ismaan dhaafaan.
Waxaan kaloo idin haynaa ciyaarihii, marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu sidan iyo sidanba yaqaano waa marka laga hadlayo sida looga jawaabayo gantaalada madax nukliyeerka qaada ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray inuu rajaynayo in sida wanaagsan ay arrintu ku dambayn doonto. Hadalkan Mr. Trump ayaa yimid kadib markii Kuuriyada Koonfureed ay talaadadii shalay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay bilowdo wadahadal ay la gasho Mareykanka. Wadahadalladaas oo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka in barnaamijkeeda nukliyeerka ay faraha kala baxdo. Hadalladan Trump ee u dambeeyey ee meesha iyo meesha uu ka taagan yahay Kuuriyada Waqooyi ayaa aada uga duwan hanjabaado hore uu u sameeyey oo uu ku sheegay in dab iyo cadho lagala hortegi doono horumarinta hubka nukliyeerka ee dalkaasi.
Aqalka cad ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay in Gary Cohn oo ah la taliyihii dhinaca dhaqaalaha ee madaxweyne Trump uu iscasilayo. Bayaan uu soo saaray Gary Cohn ayuu ku xaqiijiyey in iscasilaadiisa, isaga oo sheegay in ay sharaf u ahayd inuu door ka ciyaaray dib u habeynta dhaqaalaha Mareykanka, gaar ahaan canshuur dhimistii uu sameeyey madaxweyne Trump. Iscasilaada Cohn ayaa imaaneysa kadib go-aankii uu madaxweyne Trump ku sheegay inuu ku joojinayo biraha iyo jaandiga Mareykanka uga imaan jiray dibadda. Mr. Cohn oo ah agaasimaha golaha qaran ee dhaqaalaha ayaa la sheegay in uu aada uga soo horjeestay qorshaha uu madaxweyne Trump ku joojinayo biraha iyo jaandiga uu Mareykanka dibadda ka keensado.
Subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Taliyaha howlgalka ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo AFRICOM, General Thomas Waldhauser, ayaa shalay guddiga arrimaha ciidamada ee aqalka wakiilada ee Mareykanka uga warbixiyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee uu taliskiisu ka wado dalka Soomaaliya. Faahfaahinta arrintaasi waxaynu hayaa wariyaheena Nuur Bukhari.
General Waldhauser ayaa xubnaha guddiga ciidamada ee aqalka wakiilada uga jawaabay su'aalooyin dhowr ah oo ku saabsanaa guud ahaan howlgalka AFRICOM ee qaaradda Afrika. General Thomas Waldhauser wuxuu sheegay in howlgalka ay ka wadaan Soomaaliya uu qayb ka yahay dadaallada caalamiga ah ee lagu caawinayo Soomaaliya, si buu yidhi, ay dadka Soomaaliyeed u dhammaystirtaan dhismaha ciidanka qaranka. Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay weli khatar ku yihiin Soomaaliya iyo gobolkaba, isaga oo tusaale u soo qaatay qarixii 14-kii Oktoobar ee sannadkii hore lagu weeraray isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo ruux.
Ma dhahayo khatari way dhammaatay, laakiin innaga oo ku salaynayna qaar ka mid a howlaha aan qabannay oo ay barbar socdaan wadashaqaynta saaxiibadeenna kale ee caalamka, ayaa waxaan dhihi karnaa taasi waxay sababtay in al-shabaab ay isku dayaan inay maamulaan dhul yar. 14 Oktoobar xaqiiqdii waxaa jiray qarax weyn oo ka dhacay Muqdisho, kadib waxay maqnaayeen muddo 4 bilood ah. Haddana dhammaadkii bishii Febraayo waxay qarax ka sameeyeen Muqdisho, markaa kooxdan weli si buuxda loogama guulaysan. Laakiin waxa aan rabno hadda ayaa ah inaan gaadhsiino ciidanka qalabka sidee Soomaaliya in iyagu ay maareeyaan sifaynta kooxdan, markaas kadib ayaan ka tegi karnaa.
Mar wax laga weydiiyey waxaa ka jira warbixinno ay qoreen qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha oo sheegaya in duqeyn cirka ah oo ay Maraykanka ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dhinteen 10 ruux oo rayid ah oo ay ku jireen 3 caruur ah, ayuu Jeneraal Waldhauser ku jawaabay sidani.
I'm sure you're referring to the incident in Barir.
Waxaan hubaa inaad tix raacayso dhacdadii Bariire. Halkaasi dagaal toos ah kuma aanaan lug yeelan, laakiin waxaa jiray khasaare kaasoo aan isla markiiba noo kala caddayn. Waana waxa marar badan dhacay dhowr jeer oo aanu weerar cirka ka fulinay Soomaaliya. Baaritaan ayaan arrintan ka samaynay. Arrinta la sheegay ah in dumar iyo carruur ay ku dhinteenna ma aha wax dhacay, baaritaankuna halkaasi ma gaarin. Waxaanu aragnay warbixinna ay warbaahintu ka qorayeen. Markaa haddii aad ka jawaabto qodob walba oo warbaahinta ku soo baxa, waqtigaaga dhan waxaad ku dhammaysanaysaa ka jawaab celin waxaan runahayn. Sidaasi darteed, si aan arrinta u kala caddayno, ayaa waxaan go'aansanay inaan baaritaan saxa ku samayno. Waxaana hadda socda baaritaankaas.
Ciidanka Maraykanka ee ka howlgala Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ayaa ka taageera ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinacyada tababarka iyo tasiilaadka. Waxa kale oo ay iska kaashadaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya. Bilooyinkii dhowaa waxa ay Soomaaliya ka geysteen dhowr weerar oo dhinaca cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen fariisimo ay Soomaaliya ku leeyihiin ururka Al-Shabaab.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo noo soo koobayey hadal uu taliyaha howlgalka ciidamada midowda Afrika AFRICOM uu ka horjeediyey aqalka wakiilada ee Kongreeska Maraykanka. Halka dhegeysanayseenna waa VOA Washington.
Dalka Jabuuti waxaa ka furmay shir lagaga hadlayo in dalalka Afrika ay sameystaan qof ku magacaaban dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda, kaas oo xal u raadiya haddii dowladda iyo dadweynuhu ay isman dhaafaan. Faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Magaalada Jabuuti waxaa maalintii shalay ka furmay shir ay ku kulmeen dhexdhexaadiyaasha jamhuuriyadda oo ka socda 15 dal oo Afrikaana, iyadoo xilka dhexdhexaadiyaha jamhuuriyaddu yahay u dhexeeyaha dowladda iyo shicibka, isagoo u xilsaaran soo afjaridda muranka soo kala dhexgala dowladda iyo dadweynaha. Shirkan ayaa daba socda shir bishii 20-aad ee kala hore lagu qabtay Jabuuti oo ku saabsanaa dhexdhexaadiyaasha jamhuuriyadda ee dalalka IGAD. Haddaba waxaa howlaha shirkan hadda socda iga waramay Dr. Qaasim Isaaq Cusmaan oo ah dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ee dalka Jabuuti.
Shirkan hortiisa December bishii 2017 oo mediateradii oo dalka IGAD marku ugu horeysay Jabuuti aan ku qabanneehed, wixii maalintii waxa la sameeyeyhed wax laga yiraahdo declaration Jabuuti, iibka declaration Jabuuti, wixii mediateradii IGAD oo shirke aan qabanney oo December-ga waxaan ku heshiinayna iibka maanta waxaan la qabsan doonaa kuwii 15 dal oo ka yimidna qof kastada waxaan doonaynaa yacadi. Arrintu ugu muhiimsan waxa weeyaan yacadi inaan kala faydeysan faydad inaan qof kasta wuxuu garanayaa iyo watankiisa siduu u shaqeysanayo inaan experience inaan isla qabsanno baan ku talagalay insha Allah.
Mudana dhexdhexaadii waxaa jirta in Soomaaliya shirkan qayb ka tahay.
Soomaaliya mediator Soomaaliya iyo Sudan di Sud mediator ma haystaan sidaad ogtihiin waxa weeyaan wadanadooda dhagaal iyo rabshad baa ka socda. Laakiin Soomaalida wanu yeernay 3 qof oo baa ka qayb galay. Markaan waxa weeyaan yacni markii hore markaan shirki IGAD-ka markaan qabannina wanu yeerneehed imika yacni iyaga waxaan ka niride waa kane war sidaba lagu shaqeystaay yacni anaga waxaan nigu dhaana oo waxaan wax experience aan leenahay waan ila qaybsanaynaa waxaan oo kale sameystaa baanneri wanu yernay Soomaalida wayna la joogan
sidana imkaad arabka ku dhufatay wadamo jaarka jira oo dagaalay ka jiraan Soomaaliyo kale marka la eego waa nigan sheegay waad ku marti qaadeen inaad wax la qabataan ba doonaysan dabcan arinta Soomaaliyo kale marka la eego hawl weyn ba sugeysa Soomaaha hawl sahlan ma aha
arintii Soomaaliya waxa weeyaan jamhuuriyadda Djibouti oo dan mashquul arin mashquul ay ku tahay madaxweynaha jamhuuriyaddaba yaani waa arin oo isku xal saaray oo 24 saacad waa li raga fakaray weeyaan laana waxaan aaminsanahay annaga dibaatadii Soomaalida Soomaaliya ka taagan kullu waxa weeyaan waxaan nagaana damqanayo weeyaan laano yaadi horta dad walaalaan nahay dad isku dhaqanaan nahay dad isku diinaan nahay yaadi intan Soomaaliya oo dagaal iyo rabshad uu ka socdana yaadi anagana yaadi amaan kuma siixan kareyno waa arin yaadi unugu culus oo arisku deeneyna ilaahi aan ka bareyna inaan ilaahi waxna la qabto siduu arintii Soomaaliya dhamaato laano dhibaatadii Soomaalida waxa weeyaan anaga yaadi waa waxna damqanayo weeyaan
dhinac kale dalka Djibouti waxa maalintii shalay u bilaabmay qadla'aan aan la saadaalin karin waqtiga ay dhamaanayso iyadoo arintaasina ay saameyn weyn ku yeelatay magaalada Djibouti sababta qadla'aantan ayaa loo tirinayaa shaqo joojinta ay wadaan dadka oromada dalka Ethiopia iyadoo rabshadaha ka socda halkaas ay keeneen in guud ahaan uu soo gali waayay qaadkii dalka Djibouti maalintii shalay waa kuwan qaar ka mid ah goobaha aadka loogu cuno qaadka ambajaadka ee magaalada Djibouti oo markii aan booqday aan ku arkay dad aad u tiray yar oo fara ku tirisa markuu qaadkii soo gali waayay magaalada
horta majliskan ma ila dhimaan laydha
bay majliska wala ila dhareg
ila dhareg
Soomaalida u badishay in la ilaahdo ila dhimaan
waxay u jeedaan marka
waxay u jeedaan wax kale ma hayga tigin weyn
oo halkan ku barjee
ilaa qoriga ugu dambeeya ku dhameysooyin
way demanta michiliski la dhameeyay joogna dadku ma badna waa jaalaanti wax ugu garacday sama
ha magaalada oo dhameey ka jirta jaalaanta jaalaanta weyna dhibaysha jaadka duu jiro dib ma jirto jaalaan anaga weyna dhibaysha riij uu dhameey dhibaysha ma fahanti marka jaadku inuu soo galo dantiina dhamma ku jirta
xalayd marka jaadka imiga
jaadku waxa la leeyahay de Yemen ba laga keenay jaad kale ma jira la leeyahay
taciisiga Yemen ta
Yemen ta jirta
la yadu jaad badaf ku haysa halku ka imidkan ma ka horow yaale shalay ba
may ba ki taciisiga wana
ki taciisiga
ah
imsa la yasi
shan kun afra aqarti shan kun ma la siin
aqarti shan kun
ah
marka miyaanu qaali hayn
qaali way taawde shaqada iyo dhigan ku kicinayna wax kale ma
maxay tahay shaqadaadu
shaqadu waxa weeyaan wax kale ma waa security
waa ilaaladii
haa deewi ilaaladii
ku soo jeedaysaa marka
lagu soo jeedayaa ayuu caawana saam ku shaqo tigi haddii ilaahay ilaahdo jaad la aan la shaqayn karo dhigina jaadka ku xilan ba
Ibraahim Cabdi Maxamuud
way Ibraahim ba mahradan maadale
aan ma saaxib geeda leh
way la kaada maamuleeda
ka shaqaana maamuleeyaa
way Ibraahim meeshan ma darxuma la yidhaa wasidi
maay lama yiraade waxa la ilaa horumar
dadkaagu magac daray
haa
bal waxaad nooga waranta jaadlaan ba ka jirtaa maanta Djibouti waa bilaajad waxaad u maleenaysaa qadlaanta
waa adiga arkay de maanta waan la lawada jiifa
haye shaqadu ma socotaa de
xagee ka socotaa waa xilante
halkan waxaan arkay imi ka sheeg baad birti ka saareysa daawihi
haa waan ka saaray
saacadood ba laa
een saddex saacadood halkan imi ka laba saacadood kaga dhameyn lahayn saddex saacadood baan
markaad qeylsantiin waa degdeg
markaaba haa shaqada loo fududaad
maxalli maxalli chat
wallahi ma garanayna taa
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan marka la dhageystay dhamaantiinba iyadoo kafeega ama qaxwaha dalka Kenya uu yahay mid ka dunida meel sare kaga jira marka laga eego dhinaca tayada ayaa haddana waxa hoos u dhac ku yimid heerka wax soo saarka qaxwaha ee dalkaasi daayirta dalkaas ayaanan iyagu wax ahamiyada seenin arintan wariyaha VOA Daniel Sherf ayaa warkan ka soo diray deegaanka lagu beero qaxwaha ee Kiringaya loo yaqaan dalka Kenya Saare Cabdi Axmed ayaa ino soo koobaysa
Qaxwaha dalka Kenya waxa uu dunida kaga jiraa meel fiican laakiin tan iyo sanadkii 1980-aadkii wax soo saarkii dalkaasi ee qaxwaha waxa uu ahaa mid hoos u dhacay saddex meelood meel kamida Stephen Kenes waxa uu ka ganacsadaa Nescafe-ga dalka Kenya
The German school in Nairobi, when I was there in 1980-82, you know, when I went to school there, it was surrounded by coffee fields.
Iskuulka Jarmalka ee Nairobi, Kenya, markii halkaasii aan joognay sanadihii 1980-kii ilaa 1982, waxaan halkaasii ka dhigtay iskuul. Waxaan markaasii nagu wareegsanaa xarumaha kofeega. Waxaan sameyn jirnay tartamo ciyaareedka sportska. Goobaha qaxwada laga beera dhexdooda. Haatan oo la jooga waxaa ka dhisan halkaasi suuqyo waaweyn iyo guryo. Wax kasta ayaa yaala. Marka, waa in waddanku uu horay u socdaa uuna helaa geedo hor leh oo qaxwo ah amaba kofee. Qiimaha kofeega oo aanan deganeyn. Dillaalinta musuqmaasuqa ku shaqeysta iyo cudurrada ayaa si rasmi ah u wiiqay wax soo saarkii qaxwaha dalkaasi. Beeraha qaxwaha waxaa geedkiiba uu hoos u dhacay 2 kilo wax soo saarkii halkii ay ka ahayd 10 markii hore. Waxaana haatan oo la joogo aad u yar tirada dhalinyarada ay ka shaqeysa halkaasi. Peter Kemathi waa ku xigeenka shirkadda ka ganacsata qaxwada dalka Kenya.
After independence, what happened is people were looking for more white collar jobs rather than the farm. The farm was seen to be like
kadib xurriyadii dalka dadku waxay noqdeen kuwa raadsado shaqooyinka dharcada ah oo ka gedisan kuwa beeraha. Waxaa beeraha loo arkay shaqooyin dadka faqorada ay leeyihiin. Martin Moraith Alexander waxa uu rabaa in ilmihiisa ay sii wataan shaqooyinka beeraha, laakiinse waxa uu cabsi ka qabaa in waxbarashadooda ay meel kale u aadi doonaan.
The government may employ them with the time, but for that, at this time,
dawladda ayay shaqo ka heli doonaan, laakiinse hadda waxa ay ka shaqeynayaan beerahayga kofeega. Dalka Kenya ayaa si tartiib tartiib ah uga sii guuraya beerashada kofeega. Dixon Inajuwe Injage waxa uu ku takhasusay dalaga.
Most of the youth in the market, they are doing nothing, they are idling seated, so when they turn back
inta badan dhalinyarada waxbo ma qabtaan, meelaha ayay iska fadhiyaan waxayna ka tageen beerihi. Hadii ay beeraha dib ugu soo laabtaan waxay isbeddel ku sameyn doonaan noloshooda. Waan ku dhiirigelinayaa in ay dib ugu soo laabtaan beeraha. Tan iyo sanadkii 2014 waxaa si hoose oo yar kor ugu soo kacay beeraha qaxwada ee Kenya wax soo saarkooda. Laakiinse in sare loo qaado howlaha wax soo saarka ee kofeega waxay tusaale u tahay in dhalinyarada ay ka faa'iidi karaan kofeega sida uu leeyahay mar kale Peter Kimata.
Moving the trees from producing 2 kilos, from producing 1.5 kilos, moving them to 5 kilos, moving them to 7 kilos.
In geedaha ay soo saaraan 2 kilo soo qaxwo ah, halka ay ka soo saaraan kiilo iyo bar, lagana sii dhigo 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 8 ilaa 15 kilo, waxa ay ka dhigan tahay maalgashi fiican. Haddaba in la helo tababaro loo sameeyo dadka beeraleyda ah iyo sida geedaha looga ilaalinayo cudurrada waa wax caawinaad weyn ah, waxaase loo baahan yahay hirgelin weyn. Haddii kale Kenya waxa ay khatar ugu jirtaa in ay weyso wax soo saar weyn sida uu u dhigay hadalka mar kale Stephen Kanes.
Countries like Vietnam or China can serve as an inspiration that people see that it's possible.
Dalalka sida Shiina iyo Vietnam waa kuwa dhiirigelin leh. Dadkuna way arkayaan suurtagalnimada. Waxaadna ka dib helaysaa hanaanka Afrika, kan Kenya iyo kan Ivory Coast ee hor loo soconayo. Balse su'aasha ayaa ah, haddii waqti iyo dhaqaale la gelinayo beeraha, ma yihiin dhalinyarada soo koreysa kuwa rabo in ay waxaasoo dhan sameeyaan?
Aad iyo aad buu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A Daniel Sharf uu nooga soo diray deegaanka laga beero qaxwaha ama bunka Kirinyaga ee dalkaasi Kenya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Markaana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaa noo soo diyaariyay wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascad.
Wanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Qaaradda Yurub, horyaalka Champions League loo yaqaano oo kooxuhu ay ku kulmaan, ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale dib la isugu soo noqday. kooda kubada cagta Liverpool ayaa gigida Anfield ku soo dhaweysay kooxda FC Porto ee waddanka Portugiiska. Labadan kooxood ayaa lugti hore ku soo kala baxay 5 gool iyo waxba oo kooxda Liverpool ay ku soo guuleysatay. Waxaana habeenkii xalay ahaa ay labada kooxood soo bandhigeen kubad qurxoon, walow kooxda Liverpool ay qaybtii hore nasisay wiilka ay ku duusho ee Mohamed Salah. Qaybtii dambe ciyaartan ay gadaal ka soo gelisay, asa ahaatii uma aanay suura gelin Salah iyo kooxdiisu inay wax guul habeenkii xalay ahaa ka qaataan kooxda FC Porto. Asa ahaatee 5 gool oo hore ayaa ku filnaatay oo labada lugood markii la soo geeyay 5 gool iyo waxba ayay Liverpool ugu soo baxday wareega 8. Waxayna haatan sugeysaa kooxaha kale ee soo baxa marka la isu qoro tuuro cidda ay fooda isgelin doonaan. Kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa iyana gurigeeda waxay ku soo dhaweysay kooxda Real Madrid. PSG waxay la dhutinaysaa dhaawicii soo gaaray wiilkii 200 milyan ee kala soo baxeen ee Neymar, ciyaaryahankaasi oo dhaawac jilibka ka soo gaaray ciyaaraha kaga maqan isla markaasina toddobaadkii la soo dhaafay horaantiisii qalliin jilibka lagaga sameeyay. Iyadoo la leeyahay Neymar muddo ayuu ka maqnaanayaa garoomada. Kooxdan oo dabcan laga dareemayay in maqnaashaha Neymar uu aad u saameeyay ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa ay labada kooxood ee Real Madrid iyo PSG ku kala baxeen eber iyo eber. Asaatee qaybtii dambe markii la soo noqday, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa kubadu u soo dhigay wiilka reer Brazil ee Marcelo madaxa ku hubsaday shabaqana la haleelay. Asaahatee Edison Cavani ayaa kubad dhowr ciyaartoy ku dhaadhacday deeto shabaqa inuu ku taabto suuragashay oo ciyaarta hal iyo hal ka dhigay. Kashmir ayaa soo gabagabeeyey, waxaana ciyaartu ay noqotay isu geyn marka la isu geeyo 5-2 oo kooxda Real Madrid ay ugu soo gudubtay wareega 8. Ciyaaryahan Verratti ayaa calaamada guduudan loo taagay, walow dadka qaar ay aaminsan yihiin in jaalaha labaad la siiyey uu ahaa mid aanu u qalmin. Si kastoo ay tahaba, ciyaaryahankaasi maqnaanshaha amaba garoonka laga saaray waxay u keentay kooxdiisa PSG in mar kale ciyaaraha Champions League ay hore uga harto. Maantana dhegaystayaal, kulamo adag ayaa laiskaga hor imaanaya oo ka tirsan horyaalka Champions League. Waxaa kulanka laiskaga imaan doona ama laiskaga hor imaan doona ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa gurigeeda waxay ku soo dhaweyneysaa kooxda Basel. Labadan kooxood ayaa lugtii hore way kulmeen, waxa ay ku soo kala baxeen 4 iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ku soo guuleysatay, iyadoo markaasi haatan dadka qaarkood ay filayaan in kooxdu aanayba u baahnayn in wax guula oo sidaasi u sii ballaaran ay ka gaarto kulankan ay la yeelanayso kooxda kubadda cagta ee Basel, maadaama lugtii hore ay guul wacan soo gaartay. Dhinaca iyo haddii aan ajaleecnona, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa waxaa imaaneysaa guriga Tottenham Hotspur. Labadan kooxood ayaa lugtii hore waxay ku soo kala baxeen 2-2, waxaana haatan ay haysataa kooxda Tottenham Hotspur oo gurigeeda ku ciyaareysa in ay ciyaartaasi guul ka hesho. Waxay ku soo bixi kartaa kooxdu eber iyo eber bareejo ah, iyo haddii ay xataa ciyaartu bareejo hal iyo hala noqoto, fursad bay haysataa ay ku soo gudubto marka goolasha la isu eego. Wax kasta oo badisana labada kooxood ayaa guushu ay ku raacaysaa. Waxaan wada sugnaa oo aan isha ku hayn doonaa halka ay labadan kooxood natiijadoodu ku soo gabagabowdo markay caawa goor dambe isku hirtiyaan gegida Wembley Stadium ee magaalada London. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna saaka intaa aynu joogto tan kulan dambe, waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascado oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha. markaana aan ka codsado Maxamed Cabdi Xasan Sandheere inuu inoo dulmaro qodobka warka ugu weyn.
mahadsanid Nuur. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu sidan iyo sidanba yaqaano marka laga hadlayo sida looga jawaabayo gantaalada madaxa nukliyeerka qaada ee Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray inuu rajaynayo in sida wanaagsan ay arrintu ku dambayn doonto. hadalkan Mr. Trump ayaa yimid kadib markii Kuuriyada Koonfureed ee Talaadadii shalay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay bilowdo wadahadal ay la gasho Mareykanka, wadahadalladaas oo ku saabsan in barnaamijkeeda nukliyeerka ay faraha kala baxdo. hadalladan Trump ee u dambeeyey ee meesha uu ka taagan yahay Kuuriyada Waqooyi ayaa aad uga duwan hanjabaada uu horey u sameeyey oo ku sheegay in dabiicado uu kala hortegi doono horumarinta hubka nukliyeerka ee dalkaasi.
Sandheere ayuu ahaa oo inala socodsiinaya qodobka ugu weynaa wararka aan idin haynay saaka. markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaanan idiin soo qabannay codadka Axmed Cali Cigaal iyo Aamin Cabdillaahi.
Sida maya yaroriya
yahay heestaasi ay wada qaadeen fanaaniinta axmed cali cigaal iyo aamine cabdilaahi ayaa u dambeysay idaacaddayadii aroornimo inta haddii la idhaahdo maanta aynu mar kale kulmayno waa anigua maxamed cabdi nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abikar oo dhinaca isku dubaridka iyo soo saarista noo joogay waxaan dhammaantii idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan